Visi esame girdėję tą posakį – išsiskyrėme, bet likome draugais dėl vaikų. Tai tarsi toks, na, auksinis standartas – tėvai, kurie sugeba nuryti nuoskaudas ir toliau dirbti kaip komanda. Bet juk puikiai žinome, kad realybė dažnai būna sudėtingesnė. O kas nutinka, kai tas bendradarbiavimas ne tik kad neįmanomas, bet kiekvienas bandymas bendrauti virsta naujų karo laukų? Ir to karo epicentre atsiduria vaikai. Šiandien gilinamės būtent į tokias situacijas, kurioms standartiniai patarimai tiesiog netinka. Mūsų rankose mokslinis straipsnis iš leidinio Journal of Family Trauma, Child Custody and Child Development. Jį parengė Kelly Anderson ir Sylvia Apthegrove. Pavadinimas ilgas, bet esmė intriguojančia. Tikslinga paralelinė tėvystė – praktinė alternatyva bendrai tėvystai didelių konfliktų šeimos sistemose. Būtent šį, sakyčiau, gana radikalų sprendimą ir bandysime šiandien išlūkštinti. Kas tai yra ir ar tai tikrai gali būti išeitis?
Iš esmės, tai bandymas atsakyti į klausimą, ką daryti, kai taisyklė darykime tai kartu prideda daugiau žalos nei naudos.
Būtent. Tai pradėkime nuo problemos esmės. Tradicinis modelis sako, bendraukite, bendradarbiaukite, kartu priimkite sprendimus. Skamba gražiai, bet akivaizdu, kad tam tikroms poroms tai yra, na, tiesiog neįgyvendinama svajonė.
Čia straipsnio autorės ir įveda didelio konflikto sąvoką. Ir svarbu pabrėžti, kad tai nėra tiesiog, na, įprasti buitiniai ginčiai ar nesutarimai dėl auklėjimo. Straipsnėje tai apibrėžiama kaip nuolatinis, įsišaknėjęs priešiškumas, visiškai neveikiantis bendravimas ir chroniškas nesugebėjimas derėtis net dėl elementariausių sprendimų.
Vadinasi, kalbame ne apie ginčus, kas pamiršo nupirkti pieno ar pavėlavo vaiką iš būrelio pasiimti. Čia situacija, kai kiekvienas net menkiausias pokalbis virsta mūšiu, kai bendros sutarimo neįmanoma rasti net dėl smulkmenų. Tiesa, kai buvę partneriai tampa tiesiog priešininkais.
Pateikiamas vienas labai svarbus atskirimas, kurį, manau, būtina pabrėžti nuo pat pradžių. Didelis konfliktas nėra tas pats, kai smurtas artimoje aplinkoje.
Tai esminis skirtumas. Kodėl taip svarbu tai atskirti?
Nes tai visiškai skirtingos situacijos. Kai kalbame apie smurtą, egzistuoja aiškos galios disbalansas. Vienas asmuo kontroliuoja ir baugina kitą. Tokiu atveju svarbiausias prioritetas yra aukos ir vaikų saugumas ir sprendimai turi būti visai kitokie. O didelių konfliktų situacijose, apie kurias kalba šis straipsnis, na, smurto nėra. Galios dinamika tarp tėvų, nors ir destruktyvi, dažniausiai yra labiau subalansuota, abu yra įsitraukę.
Supratau, tai nėra auka ir agresorius, o du, na, sakykim, lygiaverčiai kariai. Bet ar tai dažna problema? Nes skamba ne tik varginančiai, bet ir kaip milžiniška našta. Ne tik patiems tėvams ir vaikams, bet ir visai teismų sistemai.
Skaičiai straipsnėje iškalbingi. Cituojami tyrimai rodo, kad maždaug 10% visų šeimos bylų teismuose sunaudoja net 90% viso teismo laiko ir išteklių.
Palaukite, 10% bylų?
Taip.
Sunaudoja 90% resursų?
Būtent. Įsivaizduokite, kokia tai disproporcija. Kiti šaltiniai nurodo, kad nuo 5 iki 25% visų bylų šeimos teismuose gali būti klasifikuojamos kaip didelio konflikto. Tai nėra reta išimtis.
Tai ir tiesiog kosminiai skaičiai.
Ir tai nėra trumpalaikė krizė po skyrybų. Straipsniai minimos ilgalaikis Australijos tyrimas, kuris atskleidė, kad net praėjus 5 metams po išsiskyrimo, 11% tėvų vis dar teigia patiriantis daug konfliktų. Mokslininkai šiam reiškiniui neturi termino – sunkiai sprendžiama bendra tėvystė. Tai būsena, iš kurio žmonės atrodo nebegali išeiti patys.
Ir tai neišvengiamai veda prie klausimo apie vaikus? Kaip jie atlaiko šią nuolatinę kryžminę ugnį? Manau, galima nuspėti, kad pasekmės yra liūdnos, bet ar straipsnis išskyrė konkrečius pamatuojamus dalykus?
Taip, ir vaizdas tikrai liūdnas. Autorės teigia, kad vaikai atsidūrė tokie situacijoje, patiria milžinišką stresą ir dažniausiai pasirenka vieną iš trijų išgyvenimo strategijų. Pirma, jie bando atvirai pasakyti, kaip jaučiasi, bet dažnai lieka neišgirsti. Antra, ir tai labai liūdna, jie tampa vaikais kameleonais.
Vaikais kameleonais.
Taip, jie išmoksta kiekvienam iš tėvų sakyti būtent tai, ką tas tėvas nori girdėti. Kad tik išvengtų konflikto ar neužsitrauktų rūstybės. Ir trečia, bene skaudžiausia strategija, jie tiesiog užsisklendžia savyje. Stengiasi tapti nematomais, kad tik niekam neužkliūtų.
Tas vaiko chameleono apibūdinimas, jis tiesiog širpus. Įsivaizduoti vaiką, kuris nuolat turi skaičiuoti, kokią savo versiją rodyti kuriam iš tėvų. Juk tai milžiniška emocinė našta. Iš esmės, jis praranda galimybę būti savimi.
Būtent, tai nuolatinė įtampa, o kalbant apie konkrečias pasekmes, straipsnėje jos skirstomos į trumpalaikės ir ilgalaikės.
Gerai.
Trumpųjų laikotarpių tokiems vaikams smarkiai išauga psichologinių, socialinių ir, žinoma, akademinių problemų rizika. Dažniau pasireiškia elgesio problemos, pastebimai krenta savivertę, atsiranda depresijos, nerimo požymių.
Agresija tikriausiai.
Taip, ir agresija – visas komplektas.
O kas nutinka, kai šie vaikai užauga? Ar jie sugeba nusimesti tą naštą?
Deja, pasekmės dažnai persikelia ir į suaugusiųjų gyvenimą, ypač paveikdamos jų pačių santykius. Tyrimai rodo, kad tokioje aplinkoje augę suaugėjai dažniau kuria trumpalaikius nestabilius santykius, jiems patiems išauga skyrybų tikimybė, jei sukuria šeimą. Ir tai logiška, jiems tiesiog sunkiau sekasi derėtis, ieškoti kompromisų, sprendžiant konfliktus, nes vienintelis pavyzdys, kurį jie matė, buvo nuolatinis karas.
Vadinasi, turime situaciją, kur tradiciniai metodai, kai bandykite sutarti, ne tik kad nepadeda, bet ir aktyviai kenkia vaikams, palika randus visam gyvenimui. Akivaizdu, kad reikia kažko radikaliai kitokio. Ir čia atrodo straipsnio autorės ir siūlo tą planą B – paralelinė tėvystė. Paaiškinkime, kas tai yra iš esmės.
Iš esmės tai yra tėvystės modelis, kurio pagrindinis tikslas – sumažinti tėvų bendravimą iki absoliutaus minimumo. Užuot bandę neįmanomo bendradarbiavimo, tėvai veikia lygiai grečiai. Jie abu palaiko atskirus, visiškai nepriklausomus santykius su vaiku. Tikslas nėra pataisyti tėvų santykius, o tiesiog sumažinti jų sąveikos taškų skaičių, taip užkertant kelią konfliktams, bet išsaugant abiejų tėvų svarbų vaidmenį vaiko gyvenime.
Idėja, jeigu negalite žaisti vienoje komandoje, tuomet žaiskite skirtingose aikštelėse, bet pagal tas pačias taisyklės. Bet straipsnio pavadinime yra svarbu žodis tikslinga. Tai man sako, kad dabartiniam, galbūt neformaliai taikomą požiūriui, kažko trūksta. Kodėl pabrėžiamas tas tikslingumas?
Labai geras pastebėjimas. Autorės teigia, kad nors paralelinės tėvystės idėja nėra nauja ir teisėjai ją kartais taiko, jai labai trūksta standartizuoto oficialaus modelio. Aiškios struktūros, dėl to jos įgyvendinimas dažnai būna chaotiškas, nenuoseklus ir, na, priklauso nuo konkretaus teisėjo ar specialisto fantazijos. Šiuo straipsniu ir siekiama pasiūlyti aišku, struktūrizuotą teorinį pagrindą, kurį būtų galima taikyti teismo praktikoje kaip konkretų įrankį.
Gerai, idėja aiškiai atskirti tėvus, kad apsaugotume vaikus, bet velnės, kaip sakoma, slypi detalėse. Kaip ta realiai veikia? Nes skamba beveik utopiškai, kad du nuolat kariaujančiai žmonės staiga pradės laikytis kažkokių taisyklių. Išnarstykime tą siūlomą modelį.
Jis išties labai struktūrizuotas, beveik kaip verslo procesas. Viskas prasideda nuo labai aiškių tinkamumo kriterijų.
Taip, kam šis modelis skirtas, o kam kategoriškai ne.
Pagrindinis ir pats svarbiausias atrankos kriterijus, kurį jau minėjau – smurto artimoje aplinkoje ar tarp asmeninio smurto istorijos nebuvimas. Jei tarp tėvų buvo smurto, šis modelis netinka, nes jis remiasi subalansuota galios dinamika. Antras specialistas, teismo darbuotojas, psichologas ar kitas profesionalas turi įvertinti situaciją ir nustatyti, kad šeima yra tinkama šiam modeliui. Tai nėra sprendimas, kurį tėvai gali priimti patys.
Vadinasi, tai nėra savigyda. Reikalingas profesionalus receptas. Gerai, tarkime, šeima atitinka kriterijus. Kokie toliau žingsniai, iš kokių dalių susideda tas modelis?
Modelis sudaro trys pagrindinės vienan kitos pastatytos dalis. Pirmoji – teisminiai sprendimai ir įgyvendinimas. Tai yra viso modelio pamatas. Teismo nutartimi yra nustatomos esminės nediskutuotinos taisyklės, tokios kaip kur vaikas lankys mokyklą, kas yra jo pagrindinis pediatras. Taip pat sudaromas itin detalus bendravimo su vaiku tvarkaraštis, atskirai mokslo metams, atskirai vasarai, visoms šventėms. Su aiškiai apibrėžta paėmimo ir grąžinimo tvarka, vietomis ir laikais.
Vadinasi, teismas iš esmės sukuria tokią konstituciją šiai išsiskyrusiai šeimai. Didieji pamatiniai dalykai yra užrakinami, kad dėl jų nebebūtų galima kariauti kasdien.
Būtent. Jei tėvai dėl šių fundamentalų dalykų nesusitarė patys, jie siunčiami pas specializuotą mediatorių. Jei ir mediacija nepadeda, galutinį sprendimą priima teisėjas. Ir svarbiausias šias dalies elementas – tėvystės koordinatoriaus paskirimas.
Palaukite, tėvystės koordinatorius.
Taip.
Atvirai pasakęs, skamba kaip dar vienas biurokratas šeimos gyvenime. Ar tai tikrai veiksminga? Ar tai nebus tiesiog dar vienas būdas pratęsti konfliktą, tik dabar įtraukiant trečią asmenį, į kurį galima mėtyti strėles?
Tai labai pagrįstas skepticizmas. Tačiau modelio esmė yra antrojoje jo dalyje, kuri vadinasi tėvystės koordinatoriaus sprendimų priėmimo įgaliojimai. Šis koordinatorius nėra tiesiog patarėjas, jis yra neutrali trečioji šalis, dažnai turinti teisinį ar psichosveikatos išsilavinimą, kuriai teismo sprendimu suteikiami įgaliojimai priimti privalomus sprendimus.
Privalomus?
Taip, privalomus sprendimus dėl visų smulkesnių klausimų, dėl kurių tėvai ginčiuojasi. Jis tampa arbitru, gaisrų gesintoju.
Privalomus sprendimus? Vadinasi, jo žodis yra galutinis. Dėl kokių klausimų jis gali spręsti?
Sąrašas straipsnyje yra labai ilgas ir apima praktiškai viską, kas gali tapti konflikto židiniu. Pavyzdžiui, nedidelį bendravimą su vaiku laiko pakeitimai, ginčiai dėl sveikatos priežiūros.
Ar skiepyti ar ne, pavyzdžiui?
Tiksliai. Ar vesti pas privatų gydytoją, auklėjimo metodai, kaip disciplina ar miego režimas, taip pat popamokinė veikla, ar leisti į futbolo būrelį ar ne, vaiko kelionės, tėvų tarpusavio bendravimo taisyklės.
Oho.
Ir net tokie atrodytų absurdiški dalykai, kurie didelio konflikto situacijose tampa principo reikalu. Plaukų kirpimas, auskarų vėrimas.
Net plaukų kirpimas?
Taip. Tatuiruotės paauglystėje. Viskas, dėl ko tėvai negali susitarti, patenka į koordinatoriaus kompetenciją. Jo tikslas greitai ir efektyviai spręsti ginčą, kad jis neskaluotų iki teismo.
Tai išties parodo, kokio lygio smulkmeniškume gali įstrigti konfliktas. Gerai, turime teismo nustatytą konstituciją ir koordinatorių arbitrą. Kokia trečioji dalis? Kaip visa tai veikia kasdienybėje?
Trečioji dalis – tėvų pareigos ir bendravimo gairės. Ir čia taisyklės labai griežtos. Visas bendravimas tarp tėvų yra apribojamas ir leidžiamas tik rašytinė forma. Per teismo patvirtintas specialias platformas, pavyzdžiui, programėlė Our Family Wizard.
Vadinasi, jokių skambučių.
Jokių.
Jokių SMS žinučių, jokių elektroninių laiškų. Viskas vyksta vienoje vietoje, kur visa komunikacija gali matyti ir tėvystės koordinatorius.
Tiksliai.
Jokių galimybių emociniams iššokimams ar interpretacijoms. Tik faktai. Raštu. Gana intensyvu.
Taip, tikslas yra deeskalacija. Taip pat kiekvienas iš tėvų turi visišką autonomiją nustatyti taisyklę savo namuose. Į vieno tėvo namuose galima valgyti prie televizoriaus, o kito ne, tai yra kiekvieno iš jų reikalas. Kitas tėvas negali dėl to priekaištauti. Kasdienės pareigos, maisto gaminimas, pagalba su namų darbais, laisvalaikis atliekamui visiškai savarankiškai, nesikonsultuojant. Netgi dalyvavimas mokyklos renginiuose ar vizituose pas gydytojus vyksta pakaitomis, nebent su koordinatoriaus pagalba pavyksta civilizuotai sutarti kitaip.
Gerai, apivendrinkime, ką visa tai reiškia praktiškai. Man atrodo, kad pagrindinis tikslas yra pastatyti aiškias, aukštas apsauginės sienas tarp tėvų.
Taip.
Ir kad būtų apsaugotas tarp jų atsidūręs vaikas.
Tiksliai, taip drastiškai sumažinamos galimybės kilti naujiems konfliktams, kartu užtikrinama, kad abu tėvai liktų aktyviai ir prasmingai įsitraukę į vaiko gyvenimą, tiesiog jie tai daro atskirai. Dėmesys perkeliamas nuo beviltiškų bandymų juos sutaikyti ar išmokyti bendradarbiauti prie vaiko aplinkos stabilizavimo, suteikiama ramybė.
Tai išties įdomus ir labai struktūrizuotas beveik inžinierinis požiūris į itin sudėtingą žmogiškąją problemą. Iš esmės jo pripažįstama skaudi tiesa, kad kai kuriems žmonėms dirbti kartu yra tiesiog nerealus tikslas. O bandymas juos spausti tai daryti pridaro daugiau žalos nei naudos.
Būtent. Šio modelio stiprybė yra jo pragmatiškumas. Jis nesiūlo stebuklingo išgydymo tėvų santykiams. Vietoj to jis sako, gerai, jūsų santykiai yra sugadinti nepataisomai. Susitelkime į tai, ką galime padaryti, kad apsaugotume vaiką. Sukurkime jam dvi stabilias ir saugias aplinkas, net jei jos ir veikia visiškai atskirai. Tiesa, straipsnio autorės mini ir tam tikrus apribojimus.
Kokie jie?
Pagrindiniai du. Pirma, tėvystės koordinatoriaus paslaugos gali būti brangios ir ne visoms šeimoms prieinamos finansiškai. Antra, kaip jau kalbėjome, vis dar nėra vieno visuotinai priimto teisinio didelio konflikto apibrėžimo. Tai gali apsunkinti šeimų atranką šiam modeliui. Bet nepaisant to, tai yra vienas iš nedaugelio siūlomų konkrečių struktūrizuotų sprendimų pačioms sudėtingiausioms situacijoms.
Šis modelis yra paremtas atsiribojimu šią nustatymu, siekiant sumažinti konfliktą. Tai logiška ir atrodo veiksminga. Ir tai veda prie paskutinės minties apmąstymui. Nors ši griežta struktūra apsaugo vaikus nuo atviro, kasdienio tėvų konflikto, koks galėtų būti ilgalaikis, subtilesnis poveikis vaikui? Vaikui, kuris auga žinodamas, kad jo tėvai negali vienas su kitu pasikalbėti, bet tarpininkų ir specialios programėlės. Kaip tai formuoja jo paties supratimą apie tai, kas yra santykiai ir kaip reikėtų spręsti konfliktus ateityje, kai jis kurs savo paties ryšius?